Și preacucernici părinți, iubiți credincioși și dragii mei, îndeopște, predicile din această perioadă se vreau a o apăra pe Maica Domnului, a o justifica și este lucru bun pentru ca eterodoxii să înțeleagă de ce o cinstim noi pe Maica Domnului. Însă ei nu ne ascultă pe noi și atunci noi trebuie, atunci când ne întâlnim cei care o cinstim și o prețuim și o iubim pe Maica Domnului, să ne lăsăm noi justificați și apărați de ea. Cred că dacă v-aș pune întrebarea, mi-ați răspunde, întreita întrebare, credem în Maica Domnului, credem, o cinstim pe Maica Domnului, o cinstim pe Maica Domnului. O iubim pe Maica Domnului, o iubim pe Maica Domnului și atunci de ce trebuie să o apărăm și să o justificăm? Dimpotrivă, să ne lăsăm noi justificați de ea și apărați de ea, pentru că acest lucru împlinește Maica Domnului în fața Fiului ei. Încearcă să ne găsească circumstanțe atenuante pentru tot ceea ce am săvârșit și săvârșim în această viață și nu place lui Dumnezeu. Și ne apără. Avem chiar o sărbătoare, nu? Acoperământul Maicii Domnului. Așadar, dragii mei, să ne lăsăm noi justificați și apărați de Maica Domnului, să nu o justificăm noi și să nu o apărăm noi, pentru că ea însăși poate să facă acest lucru. De pildă, la mănăstirea Vatopedu există o icoană făcătoare de minune a Maicii Domnului, Paramitia. Este într-un anumit paraclis. Acolo sunt mai multe icoane făcătoare de minuni, cel puțin 7. Această icoană, oarecând, era la poarta mănăstirii, pictată chiar pe frontispiciu, în frescă, după aceea a fost decupată, înrămată, argintată și dusă în paraclis. Însă, această icoană, atunci când ereticii, păgânii, au încercat să intre în mănăstire, să jefuiască și să pângărească, ea l-a avertizat pe stareț, Maica Domnului, de pe perete, din pictură. Și a spus, părinte stareț, pentru că el în fiecare dimineață dădea portarului cheile ca să deschidă pentru pelerin și pentru celelalte care erau necesare. Părinte stareț, nu deschide porțile, că sunt păgânii la ușă și au să vă pângărească, au să vă jefuiască, au să vă ucidă. Și ne spune istoria că Mântuitorul Iisus Hristos și-a ridicat mâna și a pus-o pe gura Maicii Domnului. Și i-a spus Maicii Domnului, mamă, călugării aceștia nu mă slujesc așa cum trebuie și am hotărât să-i las pe mâna păgânilor. Iar Maica Domnului îl prinde de mână, își trage mâna jos de la gura ei, mâna pruncului ei și spune, părinte stareț, să nu deschizi porțile. Și n-a deschis porțile și mănăstirea dăinuiește până astăzi. Iar icoana a rămas cu acest gest, mâna sărutată de Maica Domnului, însă în același timp prinsă ca să poată vorbi și transmite lucrul pe care vi l-am spus. Maica Domnului i-a justificat, i-a apărat. Și atunci noi să o justificăm pe Maica Domnului, să o apărăm, păi ea să ne apere pe noi și să ne justifice. Suntem păcătoși, dar suntem ai Lui și suntem ai ei. Gândul duhovnicesc pe care vreau să vi-l pun la suflet astăzi este următorul. Sigur că s-au scris multe, avem în vedere Sfintele Scripturi, avem în vedere pe Sfinții Părinți și alte scrieri pioase care vorbesc despre Maica Domnului la superlativ. Am și ascultat deja câteva cuvinte la slujbele care s-au rostit în aceste zile. Și bineînțeles că vom participa pe mai departe, până la capăt, și vom asculta cuvinte frumoase despre Maica Domnului. În unele scrieri apocrife, adică bune de citit, evlavioase, din primele secole creștine, ni se relatează că Maica Domnului, de la poalele crucii, așa cum i-a fost încredințată, a început să locuiască pe muntele Sionului, în casa Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Da, ne aducem aminte, femeie, iată fiul tău, fiule, iată mama ta. Și din acel moment, ucenicul cel iubit, Ioan Evanghelistul, a preluat-o pe Maica Domnului ca și mamă, sieș și mama noastră a tuturor. Maica Domnului, după răstignirea, moartea și învierea și înălțarea la ceruri a fiului ei, a Dumnezeului nostru, a mai trăit ani buni, cu un dor mare pentru fiul ei. Ce credeți dumneavoastră că făcea Maica Domnului, a făcut în acest răstimp de ani, până când fiul a chemat-o la el? Și ne spun aceste scrieri pioase că Maica Domnului aproape zilnic, și să luați aminte la acest lucru, aproape zilnic, și nu era departe de pe muntele Sionului, pe dealul Golgotei, se ducea la Golgota, la locul unde a fost omorât fiul ei. Aproape în fiecare zi, timp de 20 de ani, s-a dus la locul unde a fost ucis fiul ei. La locul răstignirii, la locul încredințării, la locul mântuirii, la locul căpățânii, știți că Golgotei se spunea și dealul căpățânii, pentru că prin tradiție se considera că în acel loc, pe lângă alți morți, acolo unde a fost înfiptă crucea, era și căpățâna lui Adam. De aceea o vedem pe crucea răstignirii, sub picioarele Domnului Hristos, iar sângele care curge din picioare se prelinge până pe craniu lui Adam, înțelegând că el s-a jertfit pentru întreaga umanitate, începând de la Adam până la el și până la sfârșitul veacurilor. Dar ea se întâlnea acolo cu Eva, pe care a salvat-o, a înnoit-o, ea însă și-a devenit Eva cea nouă. Deci Maica Domnului, dragii mei, câți ani a mai trăit, se ducea la locul unde a murit fiul ei. Și la locul unde Hristos s-a jertfit pentru mântuirea lumii, inclusiv pentru Eva, cea pe care a recapitulat-o Maica Domnului, devenind Eva cea nouă. Mai era un loc de evlavie unde mergea Maica Domnului. Cei care ați fost la Ierusalim, cu siguranță ați fost în toate aceste locuri. Se ducea pe muntele măslinilor. De ce se ducea pe muntele măslinilor? De acolo, de pe muntele măslinilor, venind de la Ierihon la Ierusalim, Mântuitorul Hristos a ținut mai multe cuvântări și a intrat triumfal, călare pe un asin, dar a intrat triumfal în Ierusalim și oamenii au strigat Osana, însă la puține zile aceiași oameni au strigat, ial, ial, răstignește-l. Ea știa, dragii mei, că acea intrare triumfală era o amăgire în realitate. Însuși Hristos era trist, pentru că n-a fost înțeles nici măcar de apostoli, care credeau și îl doreau împărat al lui Israel. El era împărat, dar pentru altfel de împărăție și n-au înțeles. Și atunci Maica Domnului, care așezase toate cuvintele Mântuitorului în inima ei, știa, chiar când era pe muntele măslinilor, că Iisus Hristos se duce ca o oaie la jertfă, că va fi omorât. Aduceți-vă aminte, de asemenea, de un episod foarte important și care ar trebui și pe noi să ne pună pe gânduri atunci când mama fiilor lui Zevedeu, Iacov și Ioan, se duce înaintea Mântuitorului și spune, vreau ceva de la tine. Și Mântuitorul răspunde, spune, vreau ca fiii mei să stea unul de-a dreapta ta, unul de-a stânga ta, într-o slava ta, crezând că el va fi împărat. În acel timp, Mântuitorul Hristos le prevestea patimile sale, pătimirile sale. Era prezentă și Maica Domnului acolo. Erau cei 12 apostoli, erau femeile mironosițe, era mama fiilor lui Zevedeu și era și Maica Domnului. Hristos spunea că moare și o mamă, o mamă. Mama fiilor lui Zevedeu îi cerea mărire pentru fiul ei. Și Maica Domnului, care era acolo de față, când i-a auzit cuvintele Mântuitorului Hristos, că el va fi ucis, și-a adus aminte în momentele acelea că prin inima ei va trece sabie, precum i s-a prorocit de dreptul Simeon. Deci Maica Domnului se ducea adesea, cât a mai trăit, pe muntele măslinilor. Pentru că tot de pe muntele măslinilor, Eleon îi spune acum, fiul ei s-a înălțat la ceruri și ea, de asemenea, a fost prezentă la acest eveniment. Și un alt loc, dragii mei, unde mergea Maica Domnului, era grădina Ghețimanii. Noi, când zicem grădina Ghețimanii, ne gândim la ce? La momentul când Mântuitorul Hristos a îngenunchiat în fața Tatălui și l-a rugat să treacă paharul suferinței de la el, dar completând, nu precum voiesc eu, ci precum voiești tu. Maica Domnului se ducea în acel loc unde Hristos a îngenunchiat și a plâns cu amar și cu sudor de sânge, zice. Și se ducea adesea în acel loc. Oare ce făcea Maica Domnului acolo? Cred eu că asemenea fiul ei îngenunchea, plângea cu amar și cu sudor de sânge se ruga fiului ei să o ia la sine. În grădina Ghețimanii, pentru că era aproape de valea lui Iosafat, unde era cimitirul Ierusalimului, de fapt, erau îngropați părinții ei, Ioachim și Ana. Deci Maica Domnului se ducea aproape zilnic, dragii mei, la mormântul părinților ei, Ioachim și Ana. Oare ce făcea Maica Domnului la mormântul părinților? Dumneavoastră, când mergeți la mormântul părinților dumneavoastră, fie ele oriunde în lumea aceasta, ce faceți? Se ruga Maica Domnului acolo. Își aducea aminte de dragii ei părinți, care n-au avut parte de ea decât vreme de 3 ani, pentru că ea a fost închinată templului și părinții ei și-au împlinit făgăduința și au dus-o, precum au făgăduit la templu la vârsta de 3 ani. S-au lipsit de ea, de dragostea lor, de lumina ochilor lor, de tot ceea ce poate însemna un copil pentru o mamă și pentru un tată. Și știți de ce se mai ducea Maica Domnului în grădina Ghețimanii? Pentru că acolo își pregătise mormântul. Maica Domnului își pregătise mormântul lângă părinții ei, Ioachim și Ana. Și de ce vă spun toate aceste lucruri, dragii mei? Ca să înțelegem că atât de mult seamănă Maica Domnului cu firescul nostru a oamenilor care trăim pe pământ și mai ales a nostru a creștinilor. Care sunt locurile pe care le cercetăm noi foarte des? De pildă, mormintele părinților, nu? Locurile importante din viața noastră, unde ne-am născut, unde am primit cele mai frumoase daruri din partea lui Dumnezeu. În calitate de creștini, care avem credință în Dumnezeu și Maica Domnului și o cinstim pe ea și o iubim pe ea, nu venim la locul ei sfânt de la Mănăstirea Nicula, cel puțin o dată pe an, ca să ne întâlnim cu ea, ca să vorbim cu ea. Și apoi, locul de căpătâi, care le cuprinde pe toate celelalte pe care vi le-am spus mai înainte, este Biserica lui Dumnezeu. În biserică suntem și pe Golgota, în biserică suntem și pe Muntele Măslinilor, în biserică suntem și în grădina Ghețimanii. Acolo suntem în toate locurile unde Maica Domnului, după plecarea fiului ei, mergea adesea și foarte des. De aceea, noi semănăm cu Maica Domnului. Și de aceea Maica Domnului ne justifică, ziceam, și Maica Domnului ne apără și nu ne lasă. Și atâta timp cât vom avea evlavie și o vom iubi pe Maica Domnului, avem și nădejde. Și nu ne pierdem nădejdea. pentru că ea ne va lua sub acoperământul ei. Tot în aceste scrieri am găsit file de acatist, deși acatistele apar mult mai târziu. Și vorbim acum de secolele, v-am zis, 2, 3, 4. Și iată un autor sfânt, cum se adresează Maicii Domnului. În fapt, el se substituie cumva Mântuitorului Hristos. Hristos însuși se adresează Maicii Domnului și îi spune, și îi spunem și noi în același timp, bucură-te, mama mea, bucură-te, sfânta mea arcă, bucură-te, cea care ai purtat viața întregii lumi, bucură-te, veșmântul meu sfânt, cu care m-am înveșmântat, trupul lui. Bucură-te, vasul meu de apă, cel plin cu apă sfântă. Bucură-te, casa mea, locul sălășluirii mele. Bucură-te, mama mea, cetatea mea, locul meu de refugiu. Întreg paradisul se bucură de tine, ție zic, cel ce te iubește pe tine, iubește viața. Bucură-te tu, care ai purtat viața universului în pântecele tău. Și un alt autor, de mai târziu, și din Occidentul creștin, se adresează de asemenea Maicii Domnului și zice, tu ești dulcea mea dragoste. Auziți dumneavoastră cum trebuie să-i spunem noi Maicii Domnului. Tu ești dulcea mea dragoste, nestemata și nădejdea mare a mântuirii. Ajută-l pe al tău rob, preacurată fecioară. Glasul meu către tine cu lacrimi suspină, mintea-mi arde de iubire. Nu trece cu vederea rugăciunile tuturor fraților care către tine strigă, fecioară, tu cea plină de har, prin tine să ne mântuiască totdeauna harul lui Hristos. Așa să fie. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși,